SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн дугаараар та бүхэн Австралд амьдардаг монголчуудын төгөөг хуваалцаж, Австралд оршин суух хөтөж, мөн англи хэлний хичээлийг бүлээн авч сонсоорой. Мэдээж дундуур нь Монголын хамтлаг дуучтын уран бүтээлэг бид Албиасны эрэгтэйгээр тань хүргэх болно. Ингээд нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байгаарай. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхий л уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Амар сайн суцгааж байна уу? Австрали зугаа монголчуудаа. Австрали даяар үндэснийх баяр наадмаа өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж байна. Та бүхэндээ наадмын тусгай дугаар болгон бид Австралийн өнцөг булан бүрт тэмдэглэж буй Монгол наадмын фото зургийн галерейг үзүүлсэн. Тэгвэл энэ удаад бид нар Сидней хотын монголчуудын наадмын хүчит бүхийн барилдааны үзүүр төрөний хоёр бүгтээ ярилцлах хийхээр боллоо. Энэ жил Сидней хотод хамгийн өргөн дэлгэр наадам боллоо. Наадамд Ус аймгийн Тэс сумын Харьяат аймгийн Начин бүрэгдийн Ган зориг төрүүлж, Говолтой аймгийн Эрдэнэ сумын Харьяат аймгийн Хурц Арслан Авирмэдийн Хос баяр үзүүлсэн юм. Ингээд үзүүр төрөний бөхчүүдтэйгээ танилцаж, тэдний наадмын мэдчилгээг хүлээн аван сонсцооё.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг SBS.com.au Mongolian website-аас хүлээн аваарай.
За За ингээд Сидней хотын монголчуудын баяр наадмын хүчит бүхэн барилдааны тэргүүн байрыг эзэлсэн Ус аймгийн Тесуми Харьяат аймгийн начин бүргэдийн ган зоригтой хийсэн ярилцлагыг та бүхэн хүлээн авч сонсноо. За сайн байна уу танд баяр наадмын мэнд хүргэе мөн хүчит бүхэн барилдаанда төрүүлсэнд нийт монголчуудынхаа өмнөөс баяр хүргэе.
За баярлалаа бүгдний өдрийн мэнд хүргэе. Бас баяр наадмын мэнд хүргэе.
За баярлалаа. Тэгээд ган зориг маань ер нь Австралид ирээд хэр удаж байгаа вэ?
За би Австралид ирээд одоо 6 сар л гоорч байна.
Аа, ирээд удааг байгаа юм ба штэ тий.
Тий, 1 сарын 23-нд ирсэн.
Анхны наадмын сэтгэл ямар байв?
Би өмнө нь 2 сарын 23 сарын байралтай болсон штэ. Тэрэнд байралтаж бас төрүүлсэн. Тэгээд сая бас наадмаар байралтаж бас төрүүллээ. Тий, энэ Австралид Сидней хотдох монголчуудын наадам бол маш өргөн дэлгэр сайхан наадам боллоо. Сур харваатай бүхтөө 64 хүчтэй бүхтөө тийм сайхан наадам боллоо. Тэгээд байралтаж төрүүлсэндээ маш их баяртай байгаа.
Ирээд удаагийн хөхтөр Австралид монголчууд бол тэр болгон танихгүй байж магадгүй. Та өөрийнхөө тухайд бас танилцуулаач. Бага настай нь хаана өнгөрөө, бүхний дивжинд юу хаана харьяалагддаг байв, хэдэн наснаасаа эхлэж байрлалтаа гэх мэтчлэн.
Намаг Ус аймгийн Тесуми Харьяат аймгийн начин бүргэдийн ган зүрэг гэдэг. Бага нас маань бол Ус аймгийн Төвд аймгийн Төвд төр ер нь бол төрж өссөн. Манай гэр ихэн бүгд Тесих аав ээж маань Усын Тесих аахгүй. 10 жилээ тэнд дүүргэсэн. Тэгээд ер нь оюутан болол бүхэн бэлтгэл хийж бүх болно гэж бодож бэлтгэл хийж гисэндэ. Тэгээд 2019 онд аймгийнхаа баяр наадам тавтавч шоуроо аймгийн начин зал хүрцээ.
Танд ер нь бүхэн удам байдгүй.
Удам байгаа. Монгол улсын зам Дамрынгийн бом баяр гэж манай нах зах бай. Миний ээж
төлөвлөхгүй.
Тийм юм байна.
Тэгвэл аргагүй бүхний нутаг, бүхний удамтай хүн Австралид болол ирээд бас амжилттай байлдлгүй яг хаа. Тэгээд Австралид гэр бүлээрээ ирсэн үү?
Тийм, гэр бүлээрээ ирсэн.
Австралид ирээд удаагүй байгаа юм байна. Ер нь Австрал орны тухайд хэр сэтгэлдтэй байна? Хэр суушиж амжиж байна?
Аа, одоо л ер нь тасаар суушиж амжиж байна да. Ер нь тэгээд маш сайхан хот байна. Амьдрах нөхцөл сайхан бүрдсэн. Хүүхдэд хүндээ ээлтэй тийм сайхан хот байна да.
За баярлалаа. Тэгээд бидэнтэй ярилцсанд ямар ч юм таныг хүлээж авсан шинэ орон нутгаар нээлттэй сайхан байгаагийн нэг илэрлэл нь бол оролцсон хоёрч бүхэн барилдаантаа бас үзүр төрөнд үлдээд түрүү бүхэн манлайд үлдчихэж байгаа нь танд бас ээлтэй байгаагийн нэг шинж тэмдэг болов гэж би хувьда харж байна.
Харин тийм ээ, бас сайхан билэгдэж байгаа. Ээлтэй байгаа.
За тэгээд
нийт монголчуудаа бол нийт монголчуудаа баяр наадам мэнд дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан баярлаараа гэж хэлмээр байна.
За баярлалаа. Тэгээд аль солийн энэ нутагт Монголын өв соёлоо уламжлан тээж ирсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээд монголчуудын хүмүүс баяр хүргэж бас цаашдын ажил амжилт нь өндөр амжилттай хүсэн ерөөё.
За баярлалаа.
За баярлалаа. Баяртай.
За баяртай.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За тэгээд бидний үндэсний бүхэн барилдааны хоёр онцлог бүх бол яах аргагүй үзүүр төрөгийн хоёр бүхөө наадамч олон маань ухаалан дэмждэг. Энэ жилийн Сиднейх монголчуудын наадмын үзүүрлсэн бүхтээ одоо та бүхнийг уулзуулах гэж байна. Энэ бол Говолтай аймгийн Эрдэн сумын Харьяат аймгийн Хурц арсан Авир мэдийн Хос баяр энэ жилийн наадам үзүүр төрөө булаалдан ийхүү наадамдаа үзүүрлсэн. Тэгээд сайхан амжилт гаргасан Хосод баяр хүргэе.
За баярлалаа. Энэ жилийнхаа баяр наадамд барилдаад үзүүрлсэндээ баяртай байна.
Наадамч олон бол яг л Монголд байгаа юм шиг л ерөөсөө уухай төрөл шүгийн хоёр барилдаанууд бол маш хүчтэй өрсөлдөөнтэй болж байлаа шүү дээ.
Аа, энэ жил их наадам өргөн дэлгэр боллоо. Аа, хүмүүс нэлээ их ирж үзэж байна. Бүхчүүдийн тоо ч их нэмэгдсэн байна. Тэгээ сайхан наадам боллоо өргөн дэлгэр.
Ер нь энэ наадам бас аймгийн цолтой бүхчүүд нэлээ олон баг шиг байсан.
Тийм. Өмнө нь ч за 3-4 хүн барилддаг байсан. Энэ жил 9 аймгийн цолтой бүх барилдж байна. Тэргээр их онцлог болж байна. Сумын цолтой ер нь цолтой нэг 30 гаруй хүн барилдав яа. Тиймэрхүү боллоо.
Оо, барин хинхэн тэгвэл цолтой бүхчүүд байсан биз тээ.
Цолтой бүхчүүд барилдж их олон цолтонгууд барилдсан том наадам боллоо.
За бараг л мэрэгжлийн дэвжээ явуулсан биз тээ.
Тэгсэн энэ жил нэлээ чансаа өндөртэй тийм наадам болж өндөрлөө. Австралийн наадам.
Ийм байна. Үзүр төрөнд үлдсэн хоёр бүх маань бас яг энэ жилийн цагаан сарын барилдаанд бас яг үзүр төрө булаалдаж байсан тийм ээ. Тэгээд ган зоригтой бас хоёр туудаа уцраад харах гэдэг үлээ. Би ч одоо бүх юм болох дээрээс буруу ярьж яаж магадгүй. Уцраад харж байлтлаа тийм.
Хоёр туудаа үзүр төрөнд барилдаад тэгээд залуу начин хоёр удаа төрүүллээ. Миний тоход хоёр удаа үзүрлчихэл байж энэ да.
Манай хосоогийн хувьд нь бүхэн удамтай өхийн гараагаа юу хизэнээс эхлэж байсан бэ?
За, бүхэн гараа бол хүүхэд байхдаа л үе тэнгийнхэнтэйгээ барилдаал ер нь сонирхож эхэлсэн. Манай аав сумын заан хүн байдаг. Сумын адамдаа 6 төрүүлсэн сумын заан хүн бай тээ. Тэгээд аавыгаа ер нь аавынхаа барилдаа нэг яг сайн нэг сандгууч гэсэн сүулт нэг ганц нэг барилдаануудыг хараад тэгээл ер нь бол нэг би бүх болох юм байна гэсэн бодол юм тэндээс л сууж эхлээл ер нь бэлтгэл сургалт хийгээл үеийнхэнтэйгээ барилдаал явсан да.
Авир мэд гэж зааны хүү бахан тийм ээ.
Тийм.
Ер нь аймгийн цолоо хэзээ аль наадмаас авч ирсэн бэ?
За аймгийн цолыг 2010 онд Ойлтай аймгийн байгууллагын 70 жилийн өмнө наадмаар хавдааж аймгийн начин цол хүрсэн. Тэгээд 2014 онд Ойлтай аймагт барилдсан 512 бүхөөс 95 төрүүлж аймгийн хурц арслан жимгтэй цол авч ирсэн.
Одоо зөвхөн хүмүүс сонирн байж магадгүй австралд ирэхдээ яг бүхийн тэр өмсгөл зодөг шуудгаа яг одоо тэр уламжлалт хэм маягаар нь авчирч барилдж байгаа юм.
Оо яг л одоо хөл зодөг шуудгаа яг Монголд одоо яаж өмсч яад өмс хэргэлдэг бас яг тэр югаар л энд ч гэсэн яг адилхан өмсөөл барилдаал бүх юм хэвэндэл байгаа.
Яг л Монгол барилддаг шиг тийм. Ер нь магадгүй одоо мэрэгжлийн бүх хүний хувьд одоо орчин солигдох нэг тийм өөр ялгаа байдгүй. Одоо энэ ч өвөл болж штэ тийм. Бид нар Монголд Монголоо одоо халуун зунаар тэмдэглэдэг бол энэ өвөллийн хүтнээр
байдаг. Сэрүүн нөхцөлд бас зарим хүмүүсийн бие онцлог юунаас шалтгаалж яахан өөрчлөлт гардаг л да. Надад бол яг хаахан хүүтэн байхын жахан өөрчлөлт ихтэй. Шинэ ингээд хүүтэнд барилдах нь бол
эсэргээрэн тэгвэл сар шинийн барилдаа их халуун болдог шүү дээ тий.
Тий, сар шинийн барилдаанд их дулаахан болдог болохоор тэнд их таатай байдаг.
Соо яг одоо энэ сумдаа төрж өссөн үү?
Тэгсэн би сумдаа яг төрж 7 дугаар анги хүртлээ сумдаа амьдэрсэн да. Тэгэл от руу одоо бүгэн бэлтгэл хийх гэж от оржсэн да 8 дугаар ангиасаа.
Тэгээ австралд хэзээ ирж?
Австралд ирээд одоо 4 жил гарсан болж байна.
Ер нь ирээд бол бас хэр хөлөө хаолж одоо суршиж амжиж байна.
За ирээд ерөнхийдөө дадживэ ямар ч хэлсэн устэн жишгээр тэгэл айлын хажуу өрөөнөөс эхлээл яваал ажил төрлөө хийгээл өглөө өөр тусаал устэн жишгээр л амжирч энэ да ер нь.
Сар шинийн байлтаа болоо одоо австралийн баяр наадамда бас үзүүр төрөм дандаа тунж үлдэж байгаа ер нь сууга нутгийн газар нутг сайхан ээлтэй сайхан байгаа юм байна да.
А тий би ч тэгээд энэ тэрэд амарчсан дөрөв барилдаанд барилдаад гуравт нь үзүүлсэн нэгт нь төрүүлсэн өнгөрсөн наадам танд төрүүлчихсэн шинэ нутаг ээлтэй сайхан баг оо хоёр үл цэвэр агаартай хүүхд хүн болгонд л ээлтэй л нутаг баяж тэр нь л
Монгол үндэсний бөхөөр бас ингээд сайхан аймгийн толонд хүрээд сайхан барилдж исэн хүн магадгүй австралд ирэхдээ нэг за бүхөө орхих үе дээ гэсэн нэг тийм сэтгэл дотор нэг тийм гуниг байсан уу эсвэл одоо энд хурж ирээд ингээ үзүүр төрүн сайхан саяны наадам бол ялангуяа гисэн хүлд цагаан төгтэй байлаа штэ тий тэгээд их нутгаас холж ирсэн ер нь барилдах өөрт чинь бүхүүний хувьд ямар санагддаг бай.
За анх бүхийн юугаар орхих бол тодорхой хэмжээний биеийн нөхцөл байдлаа шалтгаалаад тэгээд ерөнхийдөө бас барилдахаа ер нь болж эхэлж ирсэн. Яг нэг мэрэгжлийн одоо төвшөнд одоо нэг одоо яг Монголд барилж байгаа хүмүүстээ өдөр болгон бэлтгэлээ гэхэд нөгөө тэр төвшөнд барилдах ерөнхийдөө бас цөөрцөн байсан болохоор нэг тэгэл нэг нөгөө нэг сэтгэл зүйгөө ер нь бэлдээд ирцэн цангаа гайгүй байсан. Тэгээд энэ дээрээ яг нөгөө хөнгөн энд бас барилдаг залуучуудтайгаа хаяа бэлтгэл хийгээд ерөнхийдөө наадам жилдээ 2 удаа барилдаанд барилдаад хаяа чөлөө цагаараа дүүнэртэйгээ найз зуутайгаа ингээд бэлтгэл хийгээд явж байгаа болохоор нэг хүчрэгөө бас хүн дээрээгүй хаяа нөгөө өөрөө сурсан датсан юм аа ингээд хийгээд хаяа тэргөөрэг хөгжилдөөд ингээд явж байгаа болохоор ерөнхийдөө бас дажгүй байгаа.
Монгол залуучд нэг уулцаараа нэг заа нэг өрчхүү гэж тэгж ийнү таа яд хорндоо.
Ерөнхийдөө бид нар бас нэг 7 өдрийн хагасаа өдөр мөдөр цаг гаргаад яад юм уулзаад бэлтгэл хийдээ. Аа энд австралд барилддаг залуучууд бас одоо орд хүүч гэж яахан ингээд нэг эрт тарахгүй болоод байгаа болохоор ажилтай хүмүүс жоохон яаж чадахгүй байна. Зуны цагт бол ерөнхийдөө бас уулзаад бэлтгэл сургалт хийдэг тийм нүүд байгаа.
Аа тэгвэл австралд байгаа бүгчүүд маань бол бэлтгэлээ байнгын хийгээд байдаг. Ямар ч гэсэн уламжлалт тэр дэгж аяга бол алдаагүй л яваан байна гэж ойлголоо. Яг ингээд үндэсний хувцастайгаа ингээд барилдж яхаан гадны хүмүүс юу н харж байгаа вэ? Тэд нар юу н юу гэж хэлдэг вэ? Бас их сонир садан харагддаг бах та.
За манай үндэсний бүхэн өмсгөлч нь өөрөө бас их задгаа хувцастай шүү дээ тий.
Аа гадны ханд бол тэгж харагдах бах тий.
Харагддаг бах. Тэгээд бас их сонирхож ингээд зург хөргөө авахлах дуртай байдаг. Ахын бол их нэлийн гэж сонирхож нөгөө ингээд ойрхон ирчээд ингээд зураг авахулчих гэдэг ер нь зураг авахулж яах сонирхолтой хөвтэй байдаг.
Асан авд тэгвэл энд Австралид ирээд 4 жил болсон гэхдээ магадгүй 4 удаагийн наадмыг үтсэн байж магадгүй юм байна те. Тэгээд энэ жилийн наадмын хувьд чамд ер нь ямар онцлогтой санагдав? Зам хараасан байна. За анхудаа бас яг үндэсний сур харва бас болсон байж тэг те. Өөрөч нь хувьд бол Монголын үндэсний бүхэн одоо 93 наадмын нэгийг тэргүүлж байгаа хүний хувьд ер нь наадам хэр болов?
За наадам за ирээд нэг ковид энэ жил болоод нэг жил үндэсэн баха. Нэг 3 наадам үзээд яаж вэ? Жилээс жилд тралдах одоо монголчуудын наадам нэлээ өргөжиж цар хүрээгээ тэлж байна. Энэ жил чинь сурын харваагаар одоо бод хилээд ингээд 93 наадам ямар ч сан 2 нь аль бие ёсоорын алаа. Тэгээд шагаа харваатайгаа 3 наадамаар бид нэр сайхан наадцааж байна. Их олоолаа олон бүрэлд түүнтэй шагаа маань шагаа харваных бол бүр олон бүрэлд түүнтэй наадамд оролцдог. Тэгээд нөгөө энэ жил нөгөө хүмүүс маань бас их ирсэн байна. Тэгээд ирсэнээ ач холбогдол нь нөгөө наадам маань их өргөн дэлгэр боллоо. Монголчууд олноороо цуглаж сайхан нэг өдрийг үндэснийхээ спорт болон одоо бусад урлагийн тоглолт болон одоо өөр шашны зүйлсээ харж одоо сайхан сэтгэлийн таашаал эдлэн нэгэн өдөр одоо Монгол наадам араа сайхан амьсгалж өнгөрөөж байна. Тэгээ энэ наадам бол жилээс жилд өргөжжээн л сайхан л болж байна. Тэр нь бол
зохион байгуулагчид маань ч гэсэн бас сэтгэл зүрхээ гаргаж энэ ажлыг хийж байгаа учраас тэдэндээ бас талархах хэрэгтэй байхаа гэж би хувьдаа бодож байсан. Тэгээд бас баяртай маш их баярлалаа. Эргэжлийн наадамд нь амжилт хүсье.
За баярлалаа. Одоо Монгол наадмын мэндийг хүргье. За
бидний хүссэн газраас сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг sbs.com.au радио ап хаягаар татаж аваарай.
SBS Mongolian танд таалагдсан бол сошиал ертөнцид бидэнтэй холбогдож ярилцаарай. Та бидний Facebook-ээс SBS Mongolian гэж хайгаад ол боломжтой. SBS Mongolian Австралийн өнцөг булан бүрт зугаа монголчуудынхаа түүхийг хуваалцдаг. Ингээд манай ярилцлагын болон анхаарлаа хандуулна.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу? Австрал зугаа монголчууд маань Австралийн мууч бүхэнд өргөн дэлгэр сайхан наадаж байна. Өмнөх ярилцлагаараа бид Австралд хүчит бүхийн барилдааны үзүүр төрөнд үлдсэн хоёр бүхөөсөө ярилцлага авч тэднийхээ Австралд амьдрал болон наадмын сэтгэлдлийг нь авч та бүхэндээ мэдчилгээ төвшүүлсэн. Харин энэ удаагийн наадамд нэгэн томоохон онцлог болтой наадам болсон. За энэ бол анх удаа Австралийн зүлэг ногоон дэвжэний сурын харваатаа болсон. Тэгэхээр анхны энэ сурын наадамд тэргүүн байрыг эзэлсэн аймгийн мэргэн спортын мастер Төмөрбаатарын Батхуйг манай өнөөдрийн ярилцлаганд ороход бэлэн болсон байна. Тэгээд танд юуны өмнө баяр наадмын мэнд хүргэе. За бас анхны сурын тэмцээнд тэргүүн байрыг эзэлсэнд баяр хүргэе.
За баярлаа.
За та сайхан наадж байна уу?
За сайхан наадж байна уу. Наадам сайхан болсон. Тэгээ их өргөн дэлгэр сайхан наадам боллоо. Энэ жил тэгээ бас анхны сурын тэмцээн анх удаага Австрал осод бас цохиож байгаа онцлог байлаа.
Үнэхээр гайхалтай олон онцлогтой наадам боллоо шүү дээ. Одоо анх удаа цам харих ёслол бас болсон тийм ээ.
Аа тий би нөгөө юу үзэж чадаагүй нөгөө нээлт мэлтийн яг л сур дээрэл байсан.
Тэгвэл та манай SBS Монголыг сонсоорой. Би бүгдийн сайхан сурвалжлаад оруулсан байгаа шүү. За Батхуйга та Австралд ирээд хэр удаж байна?
За Австралд 18 онд ирсэндээ. Тий.
Говьсүмбэр аймгийн мэргэн цолтой спортын мастер хүн юм биш үү? Тэгэхээр сур харваагаар гिचнэн жил хичээллэж улс аймгийн ямар тэмцээнүүдэд орж энэ цолоо авч байгаа.
За би 2008 оноос эхэлж анх сурын спортод хөл тавьсан. Тэгээ манай нэг эндрийн төв Батмөх гээд залуу байдгийн. Тэгээд тэр анх удаа манай Говьсүмбэр аймгаар сур хөгжөөг үзсэн. Тэгээ анх удаа ном сумтай болоод тэгээ намайг бас сурд оруулаа. Анхл битэр тэгээ Говьсүмбэр аймагт ерөнхийдөө сур хөгжүүлэх гэж явсан да 8 оноос эхлээл. Тий, тэгэл хэд бодлого сайхан сур хөгжөөд манайх олон харваачтай болсон. Манай Говьсүмбэр аймаг Чахраан иргэд гээд сурын холбоо гэ байгуулагдаад. Тэгээ тэрний харваач болоод 8 оноос эхлээд яваад 11 оны өөрийнхөө аймгийнхаа баяр наадмаар төрүүлээд тэгээ яг аймагтээ төрүүлвэл аймгийн мэрэгэн цол авдаг. Тэгээ аймагтээ төрүүлж 4-р нь уу 5-р нь уу нөгөө аймгийн иргэн болж ирсэн. Тэгээд тэр жилд хотод нөгөө улсын зэрэг цол олгодог нэг харваанд 40 сумнаас 32 он бол спортын мастер 30 он бол дид мастер олгодیں۔ Тэгээд би 32 он тэр жилд спортын мастер болж ирсэн. Тэгээд дараа жил нь Дорногов аймагт очиж бас төрүүлээд бас хошоо мэрэгэн болж ирсэн. Одоо аймагтаа хоёр төрүүлсэн гэсэн үг. Тэрнээс хойш бол тэгээд тасралтгүй энэ Монголынхаа үндэсний энэ сураар хичээлээд 18 он хүртэл тэгээд явсан да. Тэгээд нааш Австралид байна да.
Наачин тэгвэл говь сүмдэр сур харваг дэлгэрүүлээд одоо Австралид бас анхны сур харваг дэлгэрүүлж байгаа юм байна.
Тий, баг тэгж байгаа юм. Тэгж ээж болно.
Тэгэхээр ер нь 18 даанд ирснээс хойш ер нь ном сумаа барьсан уу? Одоо яг анхудаа барьж байна уу?
Оо, энд чинь тэгээ ирээд ном сум барих тийм зав зай боломж байх гадан ажил ихтэй болохоор тэгэл. Тэгээ энэ жил харин манай насаа ах маань харин хэдэн ном сум оруулж ирж байгаа сур хөгжүүлээ гэдэг тэгээ ярилцаа. Би бас сур хөгжүүлээ гэсэн насаахын найзад тэр хоорондоо ярилцаа. Тэгээ энэ жил бас нэг хэдэн ном насаах маань оруулж ирээ. Тэгээ энэ жил гаруулж эхэлж байна да.
Анхны сурын харва наадам ер нь яг Монголын тэр нарийн дэг жагийн дагуу болсон гэж насаах ярьжсэн да. Тэр тухайд бас яриач.
Аа тий, яг бас нөгөө өв соёлоо тэгч хүний хувьд бас аль болох яг ёс зөнцлийн дагуу явуулъя гэсэн бид нар хоорондоо ярилцаа. Тэгээд бидэн төгөлж очсон доо тийсэн болов уу гэж бодож байна. За тэгээд нарийн ёс зөнцлийг гэх юм зөндөө байна л да. Тэгээд ном сумаа хэрэглэлээ яаж зөв нэршлээс эхлүүлээл тэгэл бүх зөндөө олон нарийн шир юм байна л да. Тэр болгоныг л тэгэл яг ном журам дүрмийн дагуу манай холбооны тийм дүрэн байдаг л да, сурын холбооны. Тэгээ дүрмийн дагуу л бүгдийнхээ зохион байгуулахыг л хийсэн да.
Жишээлбэл Монголоос саяхан бас шинээр ном сум авчирсан байсан. Энэ одоо яг ямар ном сум байв? Яг мэрэгжлийн одоо харвааны ном сумууд байсан уу? Та тэр тухайд бас тайлбарлаач их сонирм байна. Магадгүй эн чинь баг Австралид анхудаа Монголоос ирж байгаа мэрэгжлийн ном сум байх шүү, тэ?
Тий, за тэгээ яг энэ сургалтын ном гэж ингээд хэлэгдэх сургалтын ном юм л да. Тэгээ яг үндэсний бидний яг зөвхөн улсынхаа баяр наадамд харуулдаг ном болохоор ивэр ном, шүрмсэн аттай, тэгээ хулсаар хийсэн тийм яг улсынхаа баяр наадамд бол тэрүүгээр харуулдаг. Аа энэ саяны авчирсан энэ номнууд болохоор сургалтын ном яг нөгөө юу номноосаа бол ялгаа байхгүй л дээ. Нөгөө ганц л онцлог нь болохоор сургалтын ном болохоор өвдөрч гэмтрэхгүй. Одоо бидний жинхэнэ өвлөгдөж ирсэн ном бол байгальтайгаа ойрхон, тэгээ байгалийн их мэдэрдэг, нар гарах юм бол ингээд уйрж зөөлрж яадаг. А сэрүүн болох юм бол чангарж яадаг тийм онцлогтой байхгүй. Бид нэр яг жинхэнэ өвлж авсан монгол номнууд байна. А тэгэхээр бид нүр байгальтайгаа ойрхон одоо номныхаа хувирлыг давхар тооцож харуулдаг байхгүй юу? А сургалтын ном нь болохоор тэрнийг тооцох шаардлагагүй зүгээр харуулна гэсэн үг. Пластик юу ном гэхлээр тэргөрөл ялгаатай. Тэгээд яг сургалтын гэдгээр яг нааша Австралид оруулж ирж байгаа хэрэг гэж би бодож байна. Хилмэл даваад эн чинь байлдааны зэвсэг явдаг болохгүй байх тийм.
Гэхдээ ямар ч байсан Монголын өв уламжлал бол ингээд Австралид хүртэл ирсэн байх
тийм. Тийм жан гэсэн үг тийм ирсэн гэсэн.
Энэ жилийн наадмын харва ер нь хэдэн метрийн ямар харва байсан бэ?
А энэ жилийн харва маань нөгөө сурчин нөгөө олон төрлөөр явагдана л да. Нөгөө өрөө, дуранха зөндөө олон төрөл байгаа л да. Тэгээд тэрнийхээ яг үндсэн гол юу нь болохоор халах цурын харва гэж явагдаж байгаа. Яг тэр харвагаараа бид нэр зохион байгуулсан. Халах цурын харва болохоор нөгөө байна болохоор 60 санд харваа. Тэгээд хан харваа арай багасаад 30 хан харваанда 20 сум тавиад тэр 60 хасаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дараагийнхаа 20 сумыг болохоор цаа харваа гэж жижигрээ бүр 30 болдог байхгүй юу? 30 юундаас нийт 40 сум тавьжээд тэгээд хамгийн өндөр оноотой нь төрүүлдэг тийм халах харваа гэж байна. Аа тэгээд эмхтэй нь болохоор 65 метрээс эрэхтэн 75 метрээс харуу тий.
Манай Австралид ялангуяа Сиднейд мэрэгэн харваачд ер нь хэр олоолаа байсан. Саний наадамд хэдэн хүн харвсан бэ?
Таны наадамд болохоор нийтдээ 18 харваач оролцсон. Аймгийн мэрэгэн спортын мастер 1 харваач. Аймгийн гарамгаа спортын мастер 1 харваач. Спортын дэд мастер 1 харваач. Улсын 1-р зэрэгтээ сумын мэрэгэн 1 харваач гээд салтан хараач нар оролцсон. Тэгээ бусдын дандаа урд нь бас харвжсэн залуу харваач нар, шин бас харваач нар ингээд нийлээд 18 харваач харвсан байгаа.
Хэдэн сумаас хэдийн онсон бай та?
Бид хэд болохоор нөгөө ханны 12 сум, хасааны 8 сум гээд нийт 20 сум л харвсан байгаа. Тэгээ би 11 онд төрүүлсэн байгаа.
Би зүгээр ингээд асуумаар санагдлаа та 2018 онд яг л эд харвж ах үедээ бас Австралид ирсэн байх штэ. Тэгээд өдий хүртэл бас ном сумаа бариаггүй. Ер нь магадгүй зүгээр спорто орхиод энд ирэх үе мэдрэнд ямар байв. За тэгээд олон жилийн дараа бас яг ингээд сур харваага харваад наадмын талбай дээр зогсох тэр үеийн сэтгэлээсээ та бас хуваалцаач.
Аа үнэхээр гоё байсан. Тэгээд ингээд хамгийн гол нь нөгөө наадам ойгтод ирэхэр чил мороо ингээд барай сарын өмнөөс барай чүнд бүхчөөд нөгөө сорилог барилдаандаа гараал те. Тэрүүнтэй адилхан сурынхан бас нэг сарын өмнөөс ч юм ингээд бэлтгэлдээ гардаг байхгүй юу? Монголдөө байсан бол тэрүүнтэй адилхан яг австралд ингээд гид ном сум харуулна гэхдээ л ингээд бэлтгэл гарах ингээд нэг л огшоол нэг одоо яг наадмын бэлтгэл гээл нэг сайхан ингээд огшоол нэг ном сумаа тэгэл нөгөө за одоо нэг Монгол хотсон минь хаа байгаа вэ? Нөгөө малгай минь хаа байгаа вэ?
нөгөө бүс гээд нөгөө одоо утал минь хаа байгаа Монгол ингээд соёлын бүхэл юм хэрэг хэрэгцээд хэрэг болох. За тэгэл нөгөө ном сумаа яах вэ? Тэгэл бэлтгэлдээ гарах гэдэг. Яах вэ? Ном сумаа нэг толгой ирсэн болохоор нэг хоногийн л бэлтгэлтэй л харсан да. Тэгээ яах вэ? Ном сум бас нэлээд төсөөрсөн байлаа. Тэгээ яах вэ? Урд нь харавж ирсэн болохоор бас нэг соёр юм байсан мах л та.
Та бол одоо Монголын их өв соёлын тээгч болж энд ирсэн байна шүү дээ. Гадныхан ер нь наадам дээр ихэр очив. Монголчууд ер нь гадныхан ихэр хүлээж авч хард сонирхож байна.
Аа, сур арваг улсууд их сонирхож байлаа. Тэгээд үзэгчд завсаргүй л үзэж сонирхол гадаадынхын ч их ирж үзэж сонирхож байлаа. Бид хэд ч бас нөгөө ивент хийсгэж байгуулга байхгүй бол бас энэ сурын холбоогоо цааш нь авч явах хөгжүүлэхэд мэлээ л хэцүү байх хэл та. Тэгээ манай сая бас энэ сурын холбоог манай ивент хийсэн Global Bridge College Group гэж байна. Баян төр гэсэн баха. Гээд хоёр ийм байгууллагаас бид эдийг бас ивент итгэж бас сур сний хоёр байгууллагатаас үнэхээр их баярлалаа гэж бас энэ төвшөнийг бас хэлмээр байна.
Одоо энэ сурын харуул бол бас автраад ингээ хөгжих боломжтой болчлаа шүү. Ном сумтай болчлаа. Тэгээд цаашдаа та бүхний төлөвлөгөө ер нь юу вэ?
Бид эд бас одоо ингээд хоорондоо ярилцаад холбоо байгуулаад тэгээд 7 хоногтаа бас нэг тэтгэлээ хийгээд ингээд явъя гэсэн цаашдын төлөвлөгөө гаргацсан байгаа. Тэгээд олон харуулч нар австралид бас харуулч нар шинэ залуу харуулч нарыг бэлдээ тэднийг аяар сургая бас өв боломжллаа бас сурцчлаа. Энэ зорилго тавиад цааш та хойштой ажиллах болно гэж ярилцаал байж энэ.
Монголын үндэсний их баяр наадам ялангуяа 93 наадам бол ард түмэндээ өгөх маш том мөгөөж үлгэр дуурайл байдаг. Тэгээ таны хувьд энэ ном сум харуун гэдэг хүнд ер нь ямар төлөвшлийг өгдөг гэж та хувьдаа боддог вэ?
Их олон төлөвшлийг л өгдөг байх гэж боддоо шүү. Тэгээд миний хувьд л ямар ч их төвчээр их суулгад юм уу? Одоо их нэг их өөртөө татгшаага өөртөө ярилцах өөрийгөө хянах одоо яг өөрөө өөрийгөө тийм нэг төвчээртэй хэл нэг буйртай нэг хэл дотгошоо өөртөө ярьдаг өөрийгөө ойлгодог байдлыг сургадаг байх гэж боддог шүү дээ.
Ялангуяа гадаадад байгаа бид нарт бол цаг үе анзаарахгүй заримдаа өнгөрчихсэн байдаг. Тэгээд өөрлөгөө өнгөх бас нэг юм сайхан боломж гэдэг юм байна. Цаг зав гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа. Энэ ярилцлага маань сонсоод магадгүй залуучууд та бүхэнтэй холбогдоод сурын харваагаар хичээлэг үсэлтэй байж болох юм тэгээд. За тэгээ ямар ч гэсэн Австралид Монгол сурын харвааны үүсэл нэг сайхан эхлэл тавигдаж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд танд болон яг энэ санаачлагыг гаргасан насаахтаа бол монголчуудынхаа өмнөөс талархаад багшгүй. Цаашдынхаа ажил үйлс нь өндөр амжилтыг хүсээгээр та сайхан надаарай.
За баярлалаа. Тэгээ Австралид байгаа монголчууд мань сайхан надаарай гэж хэлээ да. За баярлалаа.
За баярлалаа танд. Маш их баярлалаа.
За
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу.
Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг Альбиас нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.
Oh,
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана Австрали зугаа монголчуудаа. Тэгэхээр энэ оны сүүлээр австралчууд бүх нийтийн ингээ санал асуулганд оролцож дараах асуултанд тийм эсвэл үгүй гэсэн саналаа өгөх юм. За асуултын хувьд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах замаар Абориген болон Торосын хоолын арлын ард түмний дуу хоолойг бий болгож Австралийн анхны ард түмнийг хүлэн зөвшөөрхийг та дэмжиж байна уу? Тэгвэл энэ удаад бид энэхүү санал асуулгад дурдж байгаа дуу хоолой гэж чухам юуг хэлж байгаа, түүнийг дэмжиж байгаа болон эсэргүүцэгчдийн үндэслэлийг тайлбарлан ярилцах гэж байна. 2017 онд Австралийн үндсэг булан бүрээс уугуул төмний 250 удирдагчид улууруд цугларсан юм. Тэд зүрх сэтгэлийнхээ угаас улууруудын тунхаглалыг боловсруулан батллаа. Энэ хүү энгийн атлаа уран яруу найргийн үгсээр бичигдсэн тунхаг нь дуу хоолой, гэрээ, үнэн гэсэн гурван зүйлээс бүрддэг юм. Ард нийтийн санал асуулгын зөвлөлийн гишүүн профессор Меган Дэвис хуран цугласан олны өмнө улаан шорон дээр зогсон энэхүү тунхагаа анх удаа уншиж танилцуулсан юм а. We seek constitutional reforms to empower our people. Бид ард түмнээ хүчирхэгжүүлж эх орондоо өөрсдийн зохих байр сууриа эзлэхээр үндсэн хуулийн шинжилэл хийхийг хүсэж байна. Бид хувь заяагаа захирч чадвал өр хүүхдүүд мань хөгжих болно. Тэд хоёр ертөнцөөр алхаж, тэдний соёл нь эх орондоо өгөх бэлэг болон үлдэх юм. Бид үндсэн хууль тусгагдсан анхны үндэстний дуу хоолойг байгуулахыг уриалж байна. Энэ өдрөөс хойш 6 жил өнгөрчээ. Одоо ч тэд Австрали улсыг үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахад санал өгөхийг уриалсаар байна. Харин энэ оны сүүлээр болох энэхүү бүх нийтийн санал асуулгаар австралчууд дараах асуултанд тийм эсвэл үгүй гэсэн саналаа өгөх юм. Абориген ба Торосын хоолын ард түмний дуу хоолойг байгуулах замаар Австралийн анхны ард түмнийг хүлээн зөвшөөрөх үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг та дэмжиж байна уу? Тэгвэл voice буюу дуу хоолой гэж чухам юу вэ? Voice буюу дуу хоолой нь Австралийн парламент болон гүйцэтгэх засаглалт, Абориген болон Торосын хоолын ард түмэнд холбогдолтой хууль тогтоомж, бодлогын асуудлаар төлөөлөл оруулах байнгын үйл ажиллагаатай байгууллага байгуулна гэж засгийн газар дахь анхны үндэснүүдийн санал асуулгын ажлын хэсэг мэдгдсэн юм. Бүх нийтийн санал асуулгын ажлын хэсгийн гишүүн Пэт Андерсон ярихдаа Австрали улс анхны ард түмэнтэйгээ харьцахдаа илүү сайн ажиллах ёстой учраас энэхүү дуу хоолой хэрэгтэй байна гэж тайлбарллаа. It's a universal truism. Хинд зориул шийдвэр гаргах гэж байна. Тэр хүмүүсээ оролцуулан шаардлагатай бүх нөөцийг илүү сайн хуваарлах нь туйлын үнэн зөв арга билээ. Энэ бол альваа ардчлалын үндэс суурь юм. Австрал бол анхны ард түмэнтэйгээ ямар ч цогцоллтгүй харьцаж ирсэн дэлхийн цөөн ардчлсан орнуудын нэг гэдгийг та бид мэднэ. Энэ бол цоо шин санаачлаг биш. Сүүлийн 100 жилийн туршид Абориген болон Торосын хоолын арлынхан өөрсдийн улс төрийн дуу хоолойг хүргэхийн тулд нэг бус нэлээд олон арга замаар уриалсаар ирсэн юм. Австралийн уугуул иргэдийн асуудал эрхэлсэн сайд Линда Берни хэлэхдээ уугуул иргэдийн удирдагчдын хүсэж байгаа зүйл гэсэн энгийн шалтгаанаар энэхүү уриалгыг хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй. Энэ уриалгыг засгийн газраас гаргасан бөгөөд маш нарийн үйл явцын үр дүнд бий болсон юм гэсэн юм а. 122 years after the Australian Constitution was formed, more than 80 years since Австралийн үндсэн хууль батснаас хойш 122 жил, Уильям Купер өргөдөл гаргаснаас хойш 80 жил, Брунгад Тунхагаас хойш 35 жил, Кэтин Редферн үгээ хэлснээс хойш 30 жил өнгөрчээ. Джон Ховард бүх нийтийн санал асуулга явуулна гэж амласнаас хойш 16 жил өнгөрлөө. Уучлал гуйснаас хойш 15 жил болж байна. Үндсэн хуульд хүлээн зөвшөөрөх асуудлаар шинжээчдийн зөвлөл бий болсноос хойш 13 жил, мөн зүрхнээсээ улууруугийн тунхаглалыг гаргаснаас хойш 6 жил. Асуултыг эргэлзэх зүйлгүйгээр заавал тавих ёстой. Абориген болон Торосын хоолын арлын ард иргэд хүлэн зөвшөөрөгдөхийн тулд хэр удаан хүлээх ёстой вэ? Бид энэ дуусаагүй ажлыг хэзээ эцэслэн шийдвэрлэх вэ?
How much longer do Aboriginal and Torres Strait Islander people have to wait for recognition? When will we finally resolve this unfinished business?
Тэгвэл үндсэн хуулиндаа дуу хоолойг тусгах нь ямар учиртай вэ? Эсэргүүцэгчид өмнөх байгууллагуудын адил үүнийг хуульчлах боломжтой гэж үзэж байна. Тэгвэл өмнө нь байгуулагдж байсан зөвлөх бүлгүүд шиг ирээдүйн засгийн газар үүнд нөлөөлж татан болох боломжгүй байх ёстой гэж Арцик буюу Абриген болон Торресийн хоолын арлын комисс зэрэг уугуул иргэдэд удирдахчиж үзэж байгаа юм. Марсия Лангтон бол Voice-ийн гол үндэслэгчдийн нэг бөгөөд бүх нийтийн санал асуулгын ажлын хэсгийн гишүүн юм. Тэрээр ингэж ярьлаа.
Each one of us here has been involved in a major initiative, the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody. The inquiry into the forced removal of Aboriginal children from the
20-р Абригенчүүдийн өвчлийг судлах хааны комисс. Абриген хүүхдүүдийг гэр бүлээс нь албатан салгах тухай мөрдөн байцаалтын ажиллагаа. Дон Дэлийн хааны комисс. Бид үүнийг цааш үргэлжлүүлсээр байж болно. Мөн бид үхэл, шорон тойрох, нас баралт, зовлонт амьдралын тохиолдол бүрт энэ бүгдийг зогсоохын төлөө өөрчлөлт хийхийг хатуу шаардсаар ирсэн. Гэвч бидний энэ шаардлагыг хэрэгжүүлсэн нь маш ховор. Ийм учраас бид ялгааг арилгахын тулд гаргасан сайн үр дүн танилцуулах боломжгүй байна. Бид элсэн дээр зураас зурж үүнийг өөрчлөх ёстой. Ард түмний амьдрал дээшлэх ёстой гэж хэлэх гэж эндэрсэн юм. Бид үгээ хэлж чаддаг байх нь амьдрал дээшлэх баталгаа болдгийг мэднэ. Энэ бүхэн үүний л төлөө юм. Тэгвэл Улуурууийн тухаглалд дурдсан гурван зүйлийн нэг болох дуу хоолой нь яагаад бусад гэрээ ба үнэнгийн өмнө гарах ёстой вэ? Дэмжигчдийн үзэж байгаагаар гэрээ байгуулахын тулд засгийн газартай хэлэлцээр хийх төлөөллийн байгууллагатай байх хэрэгтэй юм. Энэ нь одоогоор биелэл олоогүй байна гэж тэд тайлбарлаж байна. Австрали олон нийт үндсэн хуулиар уугуул иргэдийн хүлэн зөвшөөрхийг өргөнөөр дэмжиж байгааг олон удаагийн санал асуулга харуулсан. Гэвч мэтгэлцээний үргэлжлэх тусам дуу хоолойг дэмжих саналийн тоо багассаар байгаа юм. Засгийн газар хоёр намын дэмжлэгийг хүлээж байсан. Үүнгүйгээр бүх нийтийн санал асуулга амжилтанд хүрэх магадлал тун бага гэдгийг түүх харуулдаг. Гэвч эвсэл үүний оронд үгүй гэдэг кампанит ажлыг дэмжихээр болжээ. Сөрөг хүчний удирдагч Петер Дотон уг саналыг Камбриагийн дуу хоолой гэж нэрлсэн юм. Энэ дуу хоолойг үндсэн хуульд тусгавал парламент үүнийг өөрчилж хууль батлах боломжгүй болно. Парламент үндсэн хуулиас гадуур ажиллах боломжгүй. Хэрэг австралчууд худалдан авалтантай харамсна гэж үзвэл Voice нь ямар ч буцаалт хийх боломжгүй худалдан авалт болно гэсэн үг. Энэ Voice эндэл үлдэнэ. Гэтэл энэ байгууллагыг бүрэн туршиж үзээгүй. Өмнө нь Австралийн нэгэн адил хуульчлагдаагүй. Албаны засгийн газар өнөөдөр ийм сонголтыг хийх боломжтой. Тэдэнд бүрэн нээлттэй байна.
And the Albanese government has this option available open to them today.
Сөрөг хүчний асуудал хариуцсан ахлах прокурор уугуул иргэдийн асуудал эрхэлсэн төлөөлөгч Жакенда Намба Жимба бөгөөд тэрээр Northern Territory-гийн сенатч юм. Тэрээр Voice-ийн бодит ашиг тустай байна гэдэгт эргэлзэж мэтгэлцээ уугуул иргэдийн өмнө тулгараад байгаа бодит асуудлыг цааруулж байна хэмээн үзэж байна. Энэ бүх нийтийн санал асуулга дуустал биднийг түр хойш тавиад байна. Албаны засгийн газар бидний зарим хүнд хэцүү асуудлуудыг шийдвэрлэх цорын ганц зүйл нь парламентод дуу хоолойтой байна гэж санал болгож байгаа нь бодит асуудлыг нэн даруй шийдвэрлэхгүй байх гарсан юм. Энэ бол ил тод бөгөөд туйлын худал юм. Энэ бол түүний хариуцлага. Яг одоо энд болж байгаа бүх зүйл үйл явдалт энэ бүх асуудлыг Австралийн уугуул иргэдийн асуудал эрхэлсэн сайд яаралтай шийдвэрлэх үүрэгтэй.
To address these immediate concerns that are taking place right here right now.
Энэ хүү дуу хоолой нь нарийн ширийн зүйлээр тутмаг арьс өнгөөр ялгуурлсан. Хууль эрх зүйн сорилтод тэсжүүлдэх чадвар сул гихмэд бусад шүүмжлүүд ч мөн энэ хүү Voice-ийг дагсаар байгаа юм. Warren Mondin бол Үгүй гэдэг компанид ажлын нэгэн төлөөлөгч юм.
My view on the voice of parliament is it's a total waste of money. You know, there's 300
Парламентд хүргэх дуу хоолойн тухай миний бодол бол маш их мөнгө үрсэн зүйл. 300 гаруй сая доллар зарцуулж байна. Үүнийг Австралийн аллагдсан бүс нутгуудад олон нийтийн төслүүдэд зарцуулж болно. Энэ бол уугуул ард түмэнд дуу хоолой байдаггүй гэсэн бодол дээр тогтсон. Гэтэл бидэнд дуу хоолой байгаа. 1973 оноос хойш үргэлж дуу хоолойгоо илэрхийлж хүчтэй байсаар ирсэн. Миний хэлэх зүйл бол бид эдийн засгийн хөгжил, ажлын байр, боловсрол, хөрөнгө оруулалтыг эдгээр орон нутагт авчирч бизнесийг бий болгох хэрэгтэй. Энэ бол өөрчлөлт авчрах цорын ганц зүйл байх болно. Гэхдээ Войсыг эсэргүүцэгчэд бүгд нэг багт багтдгүй. Виктория Мужийн бие даасан сенатор Лидия Торп Войс хангалттай биш гэж үздэг. Энэ оны эхээр тэрээр Войсыг дэмжиж байгаагаас болж ногоон намын гишүүнчлээс гарсан. Одоо сөрөг хүчинд Блэк тусгаар тогтносон хөдөлгөөнийг төлөөлж байгаагаа мэдгдсэн. Үүний орон тэрээр 1991 оны Хатан хааны комиссийн абригенчүүдийн цагдан хорих газарт насварсан асуудлаар гэрээ байгуулж зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлэхийг уриалж байгаа юм.
You are crucifying us again, giving us no power.
Та нар биднийг дахин цовдолж бидэнд ямар ч эрх мэдэл өгөхгүй байна. Хэрвээ та үнэн ч байсан бол Шинэ Зеландд байдаг шиг энд сенатад суудл өг, тэдэн шиг гэрээ байгуул. Бид яагаад үнийг хийж болохгүй гэж? Та нар юунаас айгаад байгаа юм бэ? Хөдөлмөрийн хүн. Хөөг тэр үед хуйчинсаг үзэлтнүүдээсээ татгалзаж гэрээ байгуулахгүй байхыг шаардсан. Та бүхэн мэдэндээ Китинг оролдож үтсэн, гэвч түүнийг дуугүй болгосон. Бас Албо ямар ч зориггүй байгаа нь ойлгомжтой байна.
And Albo has obviously got no guts.
Бүхнээтийн санал асуулгыг энэ оны 10-11 дугаар сарын хооронд аль нэг өдөр явуулах төлөвтэй байгаа товыг хараахан зарлаагүй байна. Австралийн ихэнх можуудад дийлэнх олонхын санал авснаар нэлээн өндөр үзүүлэлт авч байж энэхүү санал асуулга амжилтанд хүрэх юм а.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
SBS Mongolian радио хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Одоо Австралд оршин суух хөтөлбөрийн нэвтрүүлгийг хүлээ авч сонсцгоё.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Цалингаа нэмэхийг хүсэх нь олон ажилчдад айдас төрүүлдэг байж болох юм. Гэхдээ та айх хэрэггүй. Хэрвээ танд зөв үндэслэл байгаа бол хамт ажиллагсатайгаа нийлэн эсвэл ганцаараа ч үйлж болно. Ямартай ч ажил олгогчтойгоо энэ тухай ярилцаад үзэх хэрэгтэй. Австралид ажлын байрнаас хамааран цалингийн нэмэгдэл авах нь таны хууль ёсны эрхч байж болох юм. Гэхдээ ингэж ярилцахаас өмнө манай нэвтрүүлгийг сонсоод үзээрэй. Бид цалин нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргах ярианд хэрхэн бэлдэх талаар зарим арга замуудыг танд зөвлөх гэж байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Цалингийн өсөлттэй холбоотой дүрм журм нь ажлын байр бүрд өөрөөр байдаг. Гэхдээ байгуулсан гэрээнд ажилтны жилийн гүйцэтгэлтэй уялдуулан цалингийн өсөлтийн хугацааг ихэвчлэн тодорхойлсон байдаг. За гэхдээ ажилчид өөрсдөө хүссэн үедээ цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлтэ гаргаж менежертэйгээ ярилцаж болно. Латропийн их сургуулийн профессор Сузана Янг Австралид жилийн аль цагт даргатайгаа цалингийнхаа талаар ярилцах тохиромжтой үе байдгийг ингэж зөвлөлөө.
Would recommend that it should be done before the end of the
санхүүгийн жил дуусахаас өмнө ярилцах ёстой гэж би зөвлөмөр байна. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 30-нд санхүүгийн жил дуусдаг. Тэр үед эх оны төсөв санхүүгээ төлөвлөдөг юм. Тиймээс тухайн санхүүгийн жил дуусахаас өмнөхөн за 4-өөс 5 дугаар сарын үед цалингийн өсөлтийн талаар уулзаж ярилцах нь тохиромжтой байдаг. Энэ нь дараагийн жилийн төсөвт суулгах тохиромжтой цаг үе. Ажилчид цалингаа жил бүр нэмэгдүүлэх нь тэдний хууль ёсны ирэх байж болно. Австралийн ихэнх ажлын байрууд үндэсний ажлын байрын хамгаалалтын тухай хууль тогтоомжийн төв байгууллага болох Fair Work Systemд хамрагддаг. Үүнд тодорхой салбар мэрэгжлэр ажиллахсдын хууль ёсны хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг тогтоосон цалингийн хувь хэмжээг заасан байдаг. Энд багтсан ажилчид жил бүр цалингийн доод хэмжээгээр өөрийн цалингаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ингийн тулд үйлдвэрчний эвлэлийн хэлэлцээрийн дагуу Fair Work-ийн шийдвэр гаргаж нэмэгдэл олгох боломжтой байдаг юм байна. За мөн Enterprise Agreement байгууллагын гэрээтэй бол хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх хуулийн заалт бий. Ажилчид тэдгээрийг төлөөлөгчд ажил олгогчийн хоорондын хэлэлцээрийн үр дүнд гэрээ байгуулан нэмж болдгоо. Профессор Янг хэлэхдээ цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэхээс өмнө та хамгийн түрүүнд байгуулгын гэрээтэй ажилтгүй эсвэл Fair Work-оос тогтоосон цалингийн доод хэмжээгээр үнэлэгдэж байгаа юу гэдгээ мэдэж аваарай.
Нэмжлэхэд та хуулиар тогтоосон хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээнээс илүү нэмэгдэл авах эрх танд бүрэн
бий.
Тиймээс та ямар ч нөхцөл цалин нэмэх талаар тохиролцож болно. Танд гэрээнд зааснаас дээгүүр цалингийн тухай ярилцаж болно. Таны ажил үүргийн тодорхойлолтын заасан хэмжээнээс илүү их зүйлийг та гүйцэтгэж байгаа бол цалингийн ангиллыг өөрчлөх талаар тохиролцож болно. Дараа нь цалин нэмэгдүүлэхийг тед зөвшөөрөх
болно.
Хүний нөөц мэрэгжилтэн Карен Келлинг хэлснээр олон хүмүүс илүү өндөр цалин эсвэл албан тушаал авахыг хүсэх нь эвгүй зүйл гэж үздэг. Өөр соёлтой ажилчид үүнийг ээлдэг бус байдал эсвэл өндөр албан тушаалтантай хүний эрх мэдлийг давсан алхам болон гэж ойлгодог. Гэсэн хэдий ч хэрв та цалингаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай боломжтой гэж үзэж байгаа бол ярих нь хамгийн чухал юм.
Some employers don't want to give people more money, right? And they'll say no, but it's not because it's not.
Зарим ажил олгогчид хүмүүст илүү мөнгө өгөхийг хүсдэггүй. Тийм ээ, тэд үгүй гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ нь үндэслэлгүй учраас та нэмэлж чадахгүй гэсэн үг биш. Хэрвээ таны оруулсан хувь нэмэр үнэхээр илүү их цалин хүртэх ёстой гэж та үзэж байгаа бол үүнийг асуух нь зөв ёсны хэрэг юм. Таны ажилтг салбар, тантай ажил ажлын байр орчинд харьцуулж болох цалингуудыг судлаж үзэх нь танд хэрэгтэй мэдээлэл байх болно гэж профессор Янг хэлж байна. Гэхдээ ажлын байранд бусдын цалин асуух нь тохиромжгүй. Үүнийг нууцлалдаг соёл байдгийг битгий мартаарай. Энэ нь залуу ажилчид, эмэгтэйчүүд цөөнхийн бүлгүүдэд сөргөө нөлөөлж болох юм. Цалингийн хувьд ялгаа, тэгш бус байдал байдгийг та олонтаа харсан байж болно. Хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ эвтэйхэн байх нь чухал гэж би бодож байна. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа та эдгээр зүйлсийн заримыг нь ярьж анхаарлын төвд авчирж болно. Таны хийж чадах өөр нэг зүйл бол хэрв танай ажил дээр үйлдвэрчний эвлэлтэй бол тэднээс асууж зөвлөгөө авч тусламж хүсээрэй. Тэд илүү их ойлголттой
байдаг.
Мишель О'Нил бол Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч юм. Тэрээр хэлэхдээ үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчд нь салбарын хэмжээнд харьцуулж болох уч ажилчдын цалингийн талаар мэдээлэл цуглуулахад тань туслаж болно гэлээ. Энэ мэдээлэл нь таны цалингийн өсөлтийг хэлэлцэхэд хэрэг болно. Та ижил ажил хийж, өөр компанид эсвэл өөр байгууллагад ажиллаж байгаа хэн нэгэн ямар цалин авч байгааг олж мэдэх боломжтой. Ингэснээр та цалин нэмэгдүүлэхээр ярилцаж байхдаа бусад хүмүүс ижил ажил хийснийхээ төлөө ийм цалин авч байна гэдгийг харуулах боломжтой юм аа. Хадагтай өнөөл цалин хөлсийг сайжруулах талаар үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн болон бусад ажилчдын хамт нэгдэж хүсэлт гаргах нь илүү хялбар гэж үзэж байна.
Even if your workplace hasn't had an agreement before,
хэдийгээр таны ажлын байр урд өмнө гэрээ байгуулаагүй байсан ч та үйлдвэрчний эвлэлийн бусад ажилчтайгаа нэгдэж энд ажиллаж байгаа хүн бүртээ гэрээ байгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж болно. Энэ бол цалин нэмэх хамгийн эхний сайн арга юм. Хов хүн ингэж шаардхад илүү хэцүү байдаг учраас нэгдэх нь үр дүнтэй. Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд нэгдмэл бус хүмүүсээс 7 хоногт дунджаар $312 илүү цалин авдаг болохыг нотлох баримт байна. Үйлдвэрчний эвлэлийн ажилчдыг энэ үйл явцыг үр дүнтэй удирдахад нь туслах заавар зөвлөгөөгөр хангаж болно.
I think it's always important to be well prepared.
Сайн бэлтгэлтэй байх нь чухал гэж би боддог. Энэ бол эвлэл танд туслах гол зүйл юм. Тэгэхээр та хамгийн сүлд хизээ цалингаа нэмүүлсэн бай. Таны ажил хэрхэн өөрчлөгдсөн? Тэгээд илүү их үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа бол түүнийхээ үндслүүд юу вэ? Үүний жишээ болгоод бодож үзээрэй. Гэхдээ энэ бол та цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргахын тулд заавал үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн байх ёстой гэсэн үг биш юм. Хэрвээ та өөрийн нэрийн өмнөөс хүсэлт гаргаж байгаа бол таны оруулж буй хувь нэмэр таны үнцний талаар ярианда оруулж ярилцах нь чухал гэж профессор Янг танд зөвлөж байна.
But I'd be really focusing the argument around.
Энэ хэлэлцээний гол агуулга таны оруулж байгаа хувь нэмэр төвлөрөх болно. Жишээ нь өндөр үр ашиг харуулж чадах уу? Та тодорхой хэмжээний мөнгө эсвэл тодорхой шинэ үйлчлүүлэгч авчирсан. Үр ашигийг нэмэгдүүлэхийн тулд ажлын явцыг хурдсахсан өөрчлөснөө харуулж чадах уу? Хүний нөөцийн мэрэгжилтэн Карен Гейлинг хэлж байгаагаар таны цалин хэр нэмэгдүүлэх нь таны ажиллаж байгаа байгууллага болон ярилцаж байгаа хүнээс хамааран өөр өөр байх болно гэлээ. Гэхдээ нөхцөл байдлыг хэтрүүлэн бодох шаардлагагүй гэж тэрээр мөн зөвлөлөө.
It's always a one-to-one conversation. And again, it'll depend on the...
Ийм яриаг өөр хүмүүсийн дэргэд бус, яг тухайн асуудал мэдэх хүнтэйгээ хоёулаа хийх нь зүйтэй. Дахин хэлэхэд таны шууд тайлангийн менежер мөн эсэх. Тэдний ажлын төрөл юу вэ гэдгийг нь та бодож үзээрэй. Хэрвээ тэд ажлын өрөөндөө сууж байгаа бол та хаалгагийн тогшоод ярилцахад тохиромжтой цаг мөн эсэхийг нь асууж болно. Үгүй бол цаг товлохыг хүсэх нь илүү тохиромжтой. Мөн та үүнийг өөрийн оюун ухаандаа хэт ачаалал өгч асуудал болгохгүй байхын дэргэж бодож
байна.
Профессор Янг мөн цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргахдаа мэрэгжлийн хандлагатай байх нь чухал гэж зөвлөлөө.
When you're actually asking for a pay rise,
чи үнэхээр цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа бол за би шаргуу ажилласан эсвэл амьдрахад хэцүү байна гэж яриахаасаа илүү сэтгэл хөдлөлөө хасаж та нотлох баримтаа харуулж түүнийгээ ажил хэрэгч байдлаар танилцуулан өөрийгөө сайжруулж байгууллагын төлөө шаргуу ажиллаж байгаагаа харуулах хэрэгтэй юм.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу?
SBS Монголын хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. SBS радиогийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн пүрэв гарагт 2 цагт эргээд уулзцгаая. Түр баяртай.